тэдний очисон газар бүрт эзний үг тунхаглагдсаар байлаа. Итгэл радиогийн Монгол чуулганы мэдцгээний нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Сонсогч танд энэ өдрийн мэд хөргий. Итгэл радиогийн бичлэгийн студиэс цоо шинхэн нэвтрүүлгээрээ сонсогч тантай бид учран уулзсан залгаж байна.
Тэгэлгүй яхаа энэ бол Монгол чуулганы мэдцгээ ярилцлагын нэвтрүүлэг. Тэгэх хэрмоны шүдэр өглөөний хөтөлбөрийн маань нэгэн шигтгэ босон булам байна ийхүү. Бүтэн цагийн ярилцлагын нэвтрүүлэг болоод ихний дугаараа хүргэхдээ бэлэн болсон байна. За тэгэд Монгол чуулганы мэдцгээ бид нэр булангаараа хот хөдөө орон нутгийн хилийн чандтайх пастор ахлагч нартайгаа холбогдоод үйлчлийн сонин сайхныг нь мэдээж бас залбирлын сэдвийг нь сонсож хамтдаа бас Христ дотор нэг бие гэдгээ мэдэрдэг үнэхээр сайхан болон байгаа.
Тэлгээ ахв тэгээд Монгол чуулганаа мэдцгий гэдэг энэхүү ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань анх дугаар дугаарыг бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монгол дагалдагч Христийн чуулганы пастор Баярмаа Хичээгээ бид урьж энэхүү нэвтрүүлгийнхаа за зочин хоймортой хүндэтгэн урьсан байна. Тэгээд маш их баярлалаа бидний урилгыг уриалгахын таатай хүлээн авч бас Монгол чуулганы үйлчлэл сонин сайхны талаар бидэнтэй бас халуун талаан яриа өрнүүлж байгаад баярлалаа пастра.
Сайн мэцхан уу бид намайг сурж оролцуулж чадаад баярлалаа. Хамтдаа сайн байна.
Тэглэх яах үнэхээр таатай байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань итгэлийн замналаас үйлчлийн дуудлагаас одоо чуулганы амьдрал гэсэн ийм хэсгүүдээр нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Тэгээд пастра таны бас хүүхэд насны дурсамжаас эхлэе. Магадгүй бас та аль нутгийн хүн бэ? Есүс Христтэй уулзахаас өмнө одоо сонин содон хүүхэд ахуйн дурсамж дөрөд талаасаа яриагаа эхлэе. Магадгүй хэд сурдаг хүүхдтэй явж гэдэг юм уу?
За өнөө Улаанбаатар аав ээж маань болохоор Архангай үлдсэн өвөлд хүмүүс. За би бол Улаанбаатарт төрж өссөн. Хүүхэд байхдаа ер нь нэг тийм нийгмийн итгэвтэй нэг тийм хүүхдэд их штэ тий. Тэгэл нэг сургуулийн бүх юмд аягүй сайн оролцдог. Сурлага бас гайгүй тийм байсан. За хүүхэд насны дурсамж гэвэл маш гоё гэр бүлд төрж өссөн. Аав ээж хоёр маань бол ер нь нэг тийм ширүүн дорын хүмүүс биш. Их тийм бибинийг хайрладаг, хүндэлдэг тийм аав ээжийн гэрт. За тэгээ манай гэр бүлийн онцлог гэвэл маш их тийм ном уншдаг гэр бүлсэн. Гэр бүлэрээ маш гоё номтой. Тэгээ бүгдээрээ ингээл нэг шин ном гаруул ингээл яг ширээн дээр тавиалыг босхын үлээгээл ингээл хүлээж агаалцсан нэг нь түр тавиал босгож шүрж аваад дараагийн хүнд ингээл уншдаг. Нэг тийм ном уншдаг гэр бүл төрж өссөн. Сургуулийн явц ч гэсэн ер нь бол их гоё тийм тэрүүд коллективтэй гэж ярьдаг гэсэн шүү дээ. Коллективтай тийм анх хамт олны дунд сайн багш нарын дунд төрсөн. Юу одоо суралцсан. Улаанбаатар хотод 18 дугаар сургуулийг төгссөн. За хүүхэд насны гоё зөвлөгөө яг хөө миний хүүхэд нас яг зарим хүмүүс яг ялгаатай аав маань жижигчүү хүн байсан. Тэгээ тийм болохоор урлагийнхны дунд өссөн. Ер нь бол гэртээ бол дандаа л гэрт маань урлагийнхан ирчээдэг тийм жижигчээгээ тэгээл яруу найрагчд ирээл шин ном шиг уншаал зураг зураал тийм урлагийнхны дунд би ч өөрөө одоо кино театрт тийм ани кино үйлдвэрт тэгээл ерөнхийдөө бас автага дандаа хөдөө кино зурганд явдаг тийм урлагийнхны дунд нэг тийм урлагийн биш хэрнээ нэг юм урлагийн одоо тийм багаса дандаа шин зургийн үзэсгэлэн үзтэй шинээр гарч байгаа бүхий л балет дөөрөөдэйг үзтэй тийм амьдралаар амьдарч байсан. Ер нь бол гоё амьдарч байсан, сайхан амьдрал байсан. Гэхдээ сүүлд нь би айгүй өөр амьдралаар амьдарсан юм байна гэж ойлгосон байна. Итгэлийн амьдралд ороход ялангуяа миний бага насны амьдралын хамгийн гол нөлөөсөн зүйл юу гэхээр аавын хайрыг мэддэг байсан. Тэр нь надад одоо бурхан аавын хайрыг улам илүү хүсгэд хүрсэн гэх юм да тий. А зарим хүмүүс нэг аавсаа шарахтаа болохоор бурхныгаас аав хүлээж авч чаддгүй шүү дээ. Миний хувьд болохоор эхлээж авах хүлээж авахд хэцүү. Бүхний зөвшөөрөл сайн аав. Миний айгу ховор гэсэн үнэхээр онцгой аав маань аавсаа өөр хин нэг аав гэж бодохоор хэцүү байсан юм шиг хэрнээ. Итгэлийн амьдрал дээр эргээд харахад би нэг аав надад ийм юм хэрэгтэй гэсэн аав надад орно аавал өгдөг тийм байсан болохоор ер нь нөгөө яг тэр заншлаараа А тийм юм гэж ер нь бол залбиралт бол голтой аав гэж залбирах их залбирт гэдэг л аав тийм юм гэж аваа юм гэж аваа ингэж аваа ингэж би юм бэ ингэ нэг яг өөрийнхөө аавд ярьж байгаа шиг ингэ шилжсэн нь айгүй амархан байсан гэж хэлж байна. Тэр хүүхэд насмаа ер нь бол их гоё хэсэн. амар тайван.
Тэгээд таны бага насны түүхийг сонсохоос үнэхээр гоё юм. Тэгээд үргэлжлүүлэн асуухад анх хизээ та Есүс Христийн талаар сонссон бэ? Тэгээд хэдэн он байв? Анхны сэтгэгдэл ямар байсан бэ? Тэр тухайга та бидэнд тоолцоо.
Аа би 97 онд Солонгос ирсэн баггүй юу? Одоо 97 оноос амьдарч шээ. 97 онд анх Солонгос ирэхдээ яг үнэхээр би Есүсийн талаар нэг ч сонсоогүйс. Ерөөсөө бүр Иес гэж яарч мэдгүй амьдрал ерөөсөө сонсоогүй ирээд тэгээд яг 97 онд анх ирээд энд хамгийн харагдсан загалмаа ерөөсөө сүм айгүй харагддаг. Тэгээд сүмийн барилгууд нь айгүй гоё. Тэгээд би анх одоо яг ах дээрээ ирчээд ахыхаа гэр рүү явж байхдаа айгүй томсон байгаа. Тэр сүмийн хажуу өнгөрөхдөө орж үзээд тэгээд надаа их гоё санагдсан л да. Тэгээд хэдх өдөр одоо яг очихстойч мэдтгэв. Зүгээр л ингээд явж байгаа л хэлсэн монголхан л байлаа гэдэг орчихдаг. Заримдаа ингээд айгүй хүнтэй. Тэгэхээр одоо бүтэнсээ өдөр те. Тэгээ сүулдэ бодоод ах би нэг өөрөө бас ажил хийгээ бүтэнсээ өдөр амарддаг учраас яг бүтэнсээнд таарал тэгээл сүмээр ороод ингээд болсон байгаа. Тэгээд хамгийн анх 97 оны Крисмас шин одоо цуглаанд очиж үзсэн. А яг одоо Крисмас яг мөргөлд анх орж үзсэн. Тэгээд ер нь аюу сонь нэг сүмд орохоор би ойлаад байдгаасан байхгүй. Тэгээ би гэрээ санаад хүүхдүүдээ санаад ойлаад байндаа гэж ингэж боддог байсан. Одоо тэгээ одоо утхад яг нэг ариунсэн сашлаатай гэрээс зайлахгүй. Тэгэл ингэж сүмд орохоор л өөр их ингээд ялангуяа мартан дуу явахаар тэгээ Солонгос нэг томс юм мартан дуу чи аюу гоё штэ сүртэй те. Ингээд хөгжимчмтэй оркестртай тэгэл ингээд явахаар сүмд орол мартан дуу хэлэхээр л зүгэрсэн ингээд тогтчих чадах асгарт ойлдог байсан байхгүй. Одоо миний сүнс тэгж их хийснийг одоо ийг тааж цангацсан байсныг ойлгохгүй те. За би ер нь одоо энэ хүний нутгаар дотод болохгүй юм байс. Сэтгэл санаа маань тайван биш болж байгаа гэж боддог байсан. Анхны сэтгэл бол ер нь тийм. За тэгээд анх надаа яг хүмүүс Иесийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд хамгийн энэ тийм би англиар ч Иесус гэж мэдгэв. Надаа Иесийн тухай ярил ингээд тэгээд би хэл муутай гаш. Тэгээд солонгос хүмүүс надаа ингээд ойлгохгүй гал тэгээд одоо нэг дээд гал ингээд ярьдаг байсан юм шиг. Тэгээд бүр ингээд сандал дээр гарч байгаа. Ингээл энэ би тэгэл ингээл гайхаа энэ хайгуу өндөр хүний тухай яриад байна. Тэгээ нэг Иесүнийм гэнгээ ингээл солонгосод ярьдаг шүү дээ. Иесус гэж хэлэхгүй Иесүнийм гэ. Иесүнийм ч ингээл ингээл ярихаар байгуу өндөр хүний тухай яриа. Нүгдэй цахи тухай яриад байна уу гэж айгуу тэгж боддог. Ерөөс айгуу сонь тийм Иесүсийн тухай нэг ч сонсцоогүйгээр анх ирээд тэгээ харин айгуу сонирхолтой манай найз явахдаа надад нэг библ өгсөн. Нэг нартай библ шинэ гэр өгсөн. Энэ нэг бурхны ном гэсэн. Эсэ битээ салахаар гэсэн. Тэгээ айгуу шашинлэгтэй. Нөгөө төрөөс үлч үзэг өрний бисээ салгадгүй явж байгаа. Тэгээл яг солонгос хүмүүсийн донд ганцаар ороод өөр одоо тэр сонирм ба өөр ямар ч ном байгаагүй. Тэгэл тэр номыг яг уншаад яг миний мэрэгчл болохоор багш. Тэгээ багшийн мэрэгний багш нар ч баян нэг юм тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэгээл уншаал эхнээс нь л тэмдэглэл хийгээл би. Тэгээл ингээл би дагалдагч нарын нэр мэрэг ингээл юу яах вэ? Дугаарлаад бичээл энэ тэр ингээл тэгээ анализ хийгээл ингээл тэгж уншдаг байсан. Айгуу нэг тэг. Тэгж байхдаа надад анх төрсэн сэтгэл юу гэхээр айс айгуу мундаг юм чинь бэ гэсэн сэтгэл төрчихсэн. Аа Иесус гэж айгуу хэлдэг юм гэж.
Үнэхээр сонирхолтой тэгээд 1997 онд Солонгост ажиллаж амьдарч явах хугацаанд Иесүнтэй уулзаад тэгэхээр таны үйлчлэл хэзээс эхэлсэн бэ? Магадгүй чуулганд анхны үйлчлэл Солонгос чуулган байсан бах тий.
Тий, тий. Нэг тэгэд хараа 97 оноос хойш ерөнхийдөө айгүй хөвчлөлтэй нэг ч ер нь бүтэнсээ бараг тасраагүй. 3 жил яг 2000 хүртэл байна. 2000 он хүртэл ерөөсөө тасрахгүй бүтэнсээ өдр болохоор ингээл аялддаг. Тэгээ гацэр зам багш болохоор ингээл тасрын зураг барайл аялдаг. Аялж явж байгаа л ингээл харж байгаа л онгорхоо сүм байвал ороос сурчдаг. Тэгэл ороос суугаад батан дүүлэхээр үйлчдэг. Тэгээд нөгөө яг хөө тэр хугацаанд болохоор ингээл библийн аль хэсгийг уншихыг ойлгодог бол хүчин гэрээ байхгүй шинэ гэрээт болохоор шинэ гэрээнээс гаруул тэгээд дагаад уншчихдаг. Нэг тийм л байж гад 2000 онд анхудаа одоо солонгос нөгөө нэг метроныхаа югаар аягүйх ярддаг байсан байхгүй юу? Ногооны 21-ний ногооны 14 шарын тэгэхээр одоо тэр метроны тэр будал дээр байгаа сүм гэж ярддаг. Тэгээд анхудаа ногооны 21 гэдэг сүм дээр ирж ирсэн юм. Кинда Монгол цуглаантаа тэгээд тэр цуглаанд анхудаа ирээд 2000 онд ирээ тэгээд тэрнээс эхлээд яг тэр цуглаанд ингэж амьдрал хадгаж явж эхэлсэн.
Үнэхээр халелуя. Таныг яг бүр багш мэрэгчлэр тань бүр ингэ нэг юм эзэн яг өөртөө дуудаад бичиж тэмдэглүүлээд үнэхээр халелуя. Тэгээд анхны тань үйлчлэл юу байсан бэ?
Айгүй хөвчлөлтэй шүү дээ. Тэгээ 2000 мөртлөсөн 3 жил дандаа солонгос хүмүүсийн дунд яхад ер нь өөрийг айгүй сайн солонгос хэлтэйгээ бодсон юм баггүй юм. Тэгээд цуглаанд очиод одоо та нар сайн мэдж байгаа хэрэг нөгөө сити цуглаан гэдэг үлээ дээ. Сувда пастор, бата пастор гэж байгаа. Тэгээд сувда миний багын найз. Сувда чинь үйж үйж чинь дамжаагаа өгөх шүү дээ. Тэгээд би тэр чинь кино үлтийн лагерт багаас хамт гараад айгүй найзуд байсан. Тэгээд тэр цуглаанд очисон чинь сувда байж идэв. Тэгтээ хайгүй сонирхолтой сувда бата хоёр та бараг нэг хоёр сар шиг уцаар л яриад байдаг учраас миний найз сувда гэж мэдэхгүй. Утгаар яриа сувда намайг манай цуглаанд дээрээ очноо чинь цаана очноо л гэж яриад байдаг. Очих гэж байгаа. Тэгээд очисон чинь тэр өдөр 8 сарын 6-нд шилхэд 2000 оны тийм байсан юм. Тэгээд очисон чинь сувда орчлуулга хийжсэн байхгүй. Нөхөр намайг гадна байсан. Миний гаднаас тосч аваад сувда ингээд орчлуулга хийжсэн чинь сувда ингээд орчлуулга хийж гал намайг ингээд л аяахгүй. Намайг таньдсан юм би тэр шиг 2001 тань. Тэгээд тэр ингээд сувданыг орчлуулга хийжсэн болохоо би ингээд орчлуулга хийж байгаа юм сонсоод хамгийн нэгтэй би юу ч ойлгохгүй байхгүй юу. Тэнд юу ч миний би 3 жил өнгөрсөн миний мэдтгүү одоо ялангуяа нэгүүлсэл гэж үгтэй нэгүүлсэл тэр хизээч миний амандаа ингэж одоо амаараа гаргаж ирсэн хэрэгжилж ирсэн тийм биш өгнүүдийг хэрэгжилж ирсэн баггүй юу. Тэгээд би орой нэрэд би юу дээр хараад үйлж ирсэн баггүй. Би үнэхээр ойлгохгүйсэн. Би өөрийн айгуусын солонгос хэлтэйг жодсон чинь тэр библ ярьж байгаа хүмүүсийн библийн үгийг би юуроос ойлгохгүйсэн. Би тийм хэл сайтай биш юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол тэр монгол хүмүүсийн хоорондын яриад байгаач би ойлгохгүй байна гэдэг. Тэгээд залбирч байгаа. Би ингээд тэр библийн үгийг монгол өгнөдийг мэддэг болох юм цаасаа ингээд танаадаа туслаач ээ гэдэг. Тэгээд залбирсан чинь яг дараагийн 7 өнөخت нь магтан дууныгаар нэг солонгос хэл заадаг гэсэн чинь магтан дууных нь хичээлийн орчуулагч нь ирээгүй намайг шууд гаргацсан байхгүй юм.
Оо цаа.
Тэгээд л анх одоо нэг магтан дуугаар одоо солонгос хэл заадаг гэхээр одоо үйлчлэл анх удаад гэж хэлж байгаа. Тэгээ хамгийн инээдтэй их эзний ганц хөө Иесус гэдэг дуг цаагаан. Тэгээ би тэр дугч мэдхгүй. Тэгээ би ингээд үй тэр Иесус бурхан чинь нэг хүүтэй гэж шүү гэж ингэж орчилж байна. Бурхан чинь нэг хүүтэй юм байна шүү гэдэг дотор бол ингээд охин охин гэж бас нэг бодсон шүү дээ. Өө ханц хүүтэйсэн юм багтаа гэх. Тэгээ үй тэр одоо цорын ганц хүү гэдэг үг нь бүр ингээд өөр ханцны үг гэдэг багхгүй юу? Одоо манайхаар ганц хүү гэж хэлдэггүй өөр ханцны үг. Тэгэхэр би бүр ингээд гайх чаачаад аа тэр чинь бурхан нэг хүүтэй гэж байна. Нэг хүү ганцхан хүүтэй байсан байх шүү гэдэг. Одоо барыг ингээд олон хүүтэй биш шүү гэж хэлэх гээд тэгээч арчилжсэн. Тэгээл яг ахил тэр орой нэрэл өвлөл тээ. Дүүд яриа. Би юусэн мэдэхгүйсэн тэр үг чи мэдэхгүйсэн. Бурхан чи айгуус хүүтэй байл гэж тэгээл ингээд яриа. Тэгээл одоо би юусэн ч гэсэн мэдэхгүй юм чинь. Тэгээл яг одоо анхны хийсэн үйлчлэл маань бол ер нь арчилж хийж үйлчлэл дийжсэн. Тэгээс үүдээ мөрөглийн орчлол хийгээ тий.
Халелуя. Тэр гоё. Үнэхээр сайхан.
Тий, номлын орчлол.
Тэгвэл бас үйлчлэл гиснээс бид танаас бас плиц асуултуудыг асуунаа. Маш энгийн, сонир сайхан асуултуудад байгаа. Тий. За, сүлд таны уншсан библийн ишлэл юу вэ?
Гэхдээ библийн сүлд уншсангүй л өнөөдөр ил чимээгүй цагийн тий.
Ямар
ямар цаг таа. А өнөөдөр яг чимээгүй цагаар болохоор гэтэл хамгийн 26 дугаар бүлгийг 10 асрын дэх үдсэн ахгүй. А тэгээд харин нөгөө нартад юу гэдэг чинь өдөр бүрийн талхтай. Энд дээр болохоор одоо яг өнөөдөр миний хувьд уншсан гэвэл явхтан эзэн чамтай хамт байх болтугаа гэх тий. А энэ дээр яг нөгөө Давид яг Голиаттай тэмцэхээр явхад нь Саул хаан хилдэг явхтан эзэн чамтай хамт байх болтугаа гэсэн юм яг юм ишлэх гэсэн юм шүү.
Тэгвэл таны дандаа нөгөө амандт тань аялагддаг магтаал юу вэ?
Би өөр бол нөгөө нэг эзэн дахин ирэх хүртэл гэдэг тэр дуун маш дуртай. Тэгээд ер нь намайг айгүй тийм хүчрэх оо хүч өгдөг дуу гэх үү тийм. Сүүлийн үед айгүйх дуулж байгаа дуу маань болохоор их эзний бүтээсэн байгаль дэлхий. Солонгосоор болохоор нөгөө бурхны бүтээсэн ертөнц гэж дуулдаг байхгүй юу? Тэгээ миний зээхүүг одоо овог нэрээр болохоор эзний ертөнц гэсэн үг байхгүй юу? Монгол нэр нь болохоор жаргалт ертөнц. Тэгээд эзний одоо жүсэгэ гэдэг байхгүй юу? Эзний ертөнц гэдэг. Тэгээд нөгөө хүү маань хүүг ингээ өглөөд нэг цэсрэлт нь хүргэж байгаа наав. Тэгэхэр хүү маань хоёлаа нөгөө ертөнцтэйг дуулъя гэдэг байхгүй юу? Тэр нь хамгийн сүүлийн хамгийн их дуулж байгаа дуу маань болохоор их эзний бүтээсэн байгаль дэлхий. Солонгосоор нэ одоо бурхны бүтээсэн ертөнц гэсэн энэг барин дуулж байгаа. За, ер нь бол их эзэн дахин ирэх хүртэл тэр дунд очих дуртай.
Үнэхээр гоё магтаал шүү те. Тэгвэл урам зориг танд өгдөг библийн баатар хэм бэ?
За, ер нь бол илгээлтэн дуртай болоод юм бай Паул гэдэг дуртай. бас Петр айгүй хөөрхөн санагддаг шүү дээ тий. Петр айгүй хөөрхөн санагддаг. Мэдээж гэнэхтэй удирдах чинь бол би Деборад дуртай. Деборад дуртай. Ер нь бол Паулд маш дуртай. Тэгэхээр зэрэг авдаг.
Тэгвэл таны аманд одоо илхэн байдаг залбирлын үгс.
Зөв бүрэг ялгах чадвар мэрэгэн ухааны үг өчрээ гэсэн. Салмааны залбирлыг хэлэх дуртай. Ер нь нөгөө мэрэгэн ухаан тэгээ дээр нь найлуулахар даруй байх гэж байж байгаа залбирлаар дуртай.
Таны унших дуртай библийн ном ямар номыг та илүү унших
дуртай? Өвөлс номонд ахиу дуртай. Гэхдээ миний яг теологийн мэрэгчл болохоор би хуучин гэрээгээр дагинсан. Тэгээд хуучин гэрээ дотор ялангуяа би Исая номонд ахиу дуртай.
Тэгвэл таны нөгөө итгэгчтэй байнга хилдэг үг юу вэ?
Унал хурдан бас гэж унсан ч гэсэн мэс чанартай байна гэж хэлдэг. Эргэж уулзах нэг тэгтээ дэргүй бид нар өнхий уулзаад хамт тааш. Тэгэхээр эргэж уулзах нэг орон зайга үлдээ гэж тэгж унаас унахгүй байх юм юу бол байхгүй шүү дээ.
Бара гарцгүй хүн юм чи унжил таарна тийм. Унал хурдан босох сайхан үг байна. Тэгээд таас тийм 97 онд чуулганд анх очлоо. Магтаалыг орчуулах үйлчлэлээр одоо үйлчлэлийн гараагаа эхэлж эцний үгийг бас ингээд хил дамнан орчуулна гэдэг бол үнэхээр онцгой сайхан үйлчлэл. Тэгээд бид бас таны яг дуудлагын талаар илүүдлэх үү бас тэгвэл ярианыхаа сэдвээ бас таны дуудлагын илгээлтийн үйлчлэл рүү чиглүүлэхэд тийм хизээ яг энэ яг илгээлтийн дуудлагыг хүлэн авах. Та чи Солонгост байж байхдаа л ерөөсөө эцнийг таньж мэдээд үйлчлж эхэлсэн. Монголчуудын төлөө үйлчлсэн. Тэгээд яг хизээ яг пастор болов. Нүг намайг хэлчихдэг хүн чинь.
Пастор болно гэхээс өмнө эхлээд бол зөвхөн би 2001 онд яг одоо 2001 оны 1 сарын 1-нд байхгүй юу? Яг өглөө чимээгүй цагаараа дамжуулаад би Исая 49-ийн 6-аар чамаг үндэснүүдийн гэрэл болгоно гэсэн энэ үгийг авсан. Тэгээ эндээс тэрний өмнө болохоор одоо дөнгөж би цуглаанд яваад удаагүй байгаа шүү дээ. Би Монгол цуглаанд яг 8 сард очисон байхгүй юу? 2000 оны 8 сард очисон. Тэгэхээр 3-4 сарын хугацаанд манай одоо тэр Монгол цуглааныг хариуцсан багш маань надад та нар Монголынхоо төлөө та нар үйлчлэх болно. Та нар дэлхийн хязгаар хүртэл үйлчлэх болно гэдэг үг өгдөг. Тэгээ би энийг бол ерөөсө хүлээж авч чадахгүйсэн байхгүй. Яг гэвэл миний нөхцөл байдал тэгэл та нар ингээд өөр улс орнуудаас үйлчлэхээр нэг хараар байжээ. Тэгтээ өөрөх орнолооч явж чадахгүй хараар байгаа хүнд тэгээ өөр орнд очиж сайн мэдээ тарам гэдэг айгүй бүтгүй юм шиг санагддаг байсан байхгүй. Тэгтээ яг 2001 оны 1 сарын 1-ний өглөө би яг чимээгүй цагаар Исаид 49-ийн 6-ыг уншихад аа би сайн мэдээний төлөө би үндэснүүдийн төлөө тэгээ эзний гэрлийг тэгээ сайн мэдээг дамжуулах юм лээ сайн мэдээ би ингээл хэлтийн хүн болох юм байна гэдгийг үг яг тэр өдөр авч ирсэн баг. Тэгээд 2002 онд би Монгол руугаа буцаж ирсэн. 2002 онд буцаж ирэхэд ерөнхийдөө 2002 оноос эхлээд манай урсгал болохоор яг миний тухайд явж байсан чуулганы манай урсгал айгүй хатуу уламжлалын эмгтэй пастор гаргадаггүй юм зүйлэн баггүй. Тэгээд нэг удаа яг манай Солонгос пастор бод миний төлөө барьснаа. Тэгээд яг тэндээ чи юу бол ингээ те үндэснүүдийн төлөө явна. Чи Монгол чуулганда ханчлын үр гүцэтгэнэ гэсэн энэ үгийг өгсөн. Тэгээд би хүлээж авах дурггүйсэн л да ягаад гэвэл одоо эмгтэй хүний хувьд те эмгтэй тэгээ бас гэр бүлийн ачаа надад байсан. Эндээс юу гэж атсан гэхээр үгүй. Тэгээд миний хувьд бол би өөр зорилготой, өөр хүсэл мөрөөдөлтэй, өөр залбиралтай байсан. Юу байг бол ер нь би бизнес хийх гэж боддог байсан. Тэгээд бизнес хийгээд санхүүгээр би чуулганы барилга барих. Тэгээд чуулганы барилгын санхүү өгөх ийм айг хүсэлтэй байсан. Тэгээд надад болохоор ингээд нөгөө тэр үед сүмд үйлчилжсэн хүмүүсийг харахаар айгуулж байгаа ядуу санагддаг байсан байхгүй юу? Ингээд санарын жоохон ингээд тийм ингээд өнгөнгөө хуцмуц өмссөн. Тэгээд тэрийг харахтаа би ингэж амьдрахгүй ээ. Би сүмд үлчлээд тийм дээр нь би хөөхтөдэй ч гэсэн би ингэж амьдруулахгүй гэж хүлээж авахгүйсэн л да. Тэгж жагаад яалтчгүй одоо надад яг хүлээж авахаас өөр аргагүй тийм нөхцлүүд бий болж эхэлсэн. Тэгээд би өөрийн үслийг биш бурхны үслийг даах юм байна. Тэгээд яг нэг удаа би залбирлын ууланд очиё гэж хэлсэн байгаа. Залбирлын ууланд очиад тэгээд яг шийдвэр гаргаад би цаашдаа яг чуулганд яг бүтэн цагаар үйлчлэх үгүй юу гэдэг шийдье гэдэг 3 хоног залбирлын ууланд очисан байна. Тэгээд 3 хоног залбирхад ер нь л одоо та миний үслийг биелүүлж өгөөч гэж ингээд залбирчээсэн. Одоо бизнес центр гэл тий. Тэгчээсэн чинь яг 3 өдөрөө би та намайг яг энд байхад бурхны дуу хоолойг надад сонсгоочээ. Би яг энд байхад би хүнийс ингээд таны дуу хоолойг намайг яг үйлчлэл дуудчаа баталгаажуулсан үгийг авмаар байна гэх. Тэгээд би уулын орой дээр нэг юм дэгүүрэ битүү ингээд ийм төмөр нөгөө ийм сарвчин дор гэ битүү ингээд ургамал ингээд сүлжээд орсон сарвчин дээр өмнө дор очиж суусан байхгүй суухта оо яг Йона шиг гэл ингээд батсан байх оо яг би яг Йона шиг юм бах та би яг Йонагийн суучсан шиг тийм сарвчин дор сурчлаа да ийм ургамал ингээд ургацсан гэ тэгээд суугаа залбирах дуусан чи хажууд нэг хүн ирээ згссэн мэсэн тэгсэн чи тэр хүн Америкас ирсэн пастор гэд. Тэгээ би тэр ингээд танилцаа ярьсан чи бүр гайхад ямар сонир юм бэ. Би Америкас сүр хугацаагаар ирсэн гэдгснэ. Би ингээд энэ өндөр уулын орой дээр монгол хүнтэй тааралтай гэж юроос бодог өстөө сонир юм аа гэд. Тэгсэн надаас чи эснийг авах уу гэдсэн чи тийм би амийн би дахыг хүсэв. Чи эцэнд үйлчлэх үү амийн би дах эцэнд үйлчлэх. Чи үнэхээр бүхэл амьдралаа хадварсаад үйлчлэхийг хүсэж байгаа тийм гэд. Тэгсэн чи би тэгтээ үйлчлэх бол бизнес гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бизнес гэж одоо тэгсэн чинь тэр хүн надад юу ч хэлсэн хэрэг чи үнэхээр эзэн бэ одоо бүтэн үйлчлэмээр байна уу гэсэн чи би дуурчдахгүй болохгүй гэсэн чи Иесусийн дагалдагч нар тарайн төрөө шувтарч эцлээ үсэж ясаа чи үсэхэд билэн үү гэж асуусан байхгүй тэгэл би ингээд бүр айгүй сонир боллоо тэгээд амийн гэж хэлчихээ тэгээд тэр хүн яваад гисэн байхгүй тэгээд бууга дараа нь би ингээд гинт оо яг энэ эзний үг байсан байнгээ тэр үнтэй дахиад уулзъя гэж очив чинь яг нэг машин ингээд яваад гисэн чи очиад нэг одоо информашн дээр очиад яг энд нэг Америкас ирсэн пасторт уулзсан гэсэн чи дүнгийн саяны машинаар буучлаа уулнаас буучлаа гэд тэгээд би тэндээс аа эзэн намайг яг бүтэн цагаар яг өөртөө ингээд үйлчлэхийг хүсэж байгаа юм байна гэдэг одоо бодит үгийг аваад тэгээд үйлчилж хэлсэн
юм хөөх үнэхээр гайхалтай тэгээд зүгээрээ би нөгөө санхуугаар донороор л үйлчилчихье а өргөлөөр чуулганыг хангачихъя гэсэн үнийг үгүй ээ чи миний хондийг хон сүргийг хариул гэж эзэн нэг бодлын бидний хардаг ядмахан бодлыг бүр цэл өргөн цар хүрээнд бид нар харуулж өгдөг үнэхээр гайхамшигтай маа. Тэгэхээр та бас биднэрт нөгөө know how and you and I таны ингээд үйлчлэлийн тэр одоо зарчим магадгүй бас биднэрийг үзэж байгаа янз янзын насны магадгүй залуучууд бас байгаа үйлчлэл одоо тантай адилхан ингээл за би юу нэгэ нийгэмдэр үйлчлэнэ гэхдээ бас бизнес хийнэ би санхүүг маш ихээр олоод чуулгануудыг нөхөр бас хангах юм донорынч гэдэг юм уу санхүүгийн үйлчлэл хийнэ гэе бодоод явж байгаа хүн бас байх юм тий Тэгэхээр та бас яг энэ дуудлагада үнэн ч байх эзний дуудсан дуудлагад ингээд тууштай байх тэр таны одоо нөгөө арга зарчим магадгүй эзний үгээр хөглөгдөж авсан тэр үйлчлэлийнхэн арга ухаанаас бид нарт бас хуваалцвал олон залуучууд урам зориг авах байхаа.
А мэдээч зэргийн бол залбирлал гэдэг тийм. Одоо жишээлбэл аль нэг үндэснийг өвлөж аваад одоо тэр үндэсний төлөө үйлчлэх юм хүсэлтэй байхад байнга л энийхэд л залбирах хэрэгтэй гэдэг. Залбирах. За тэгээд би бол тэгтээ ингэж боддөг юм а хүмүүс одоо тэр үуч гэсэн би тэгж боддөг байсан юм шиг бизнес хийгээл тэрүүгээр дамжуулаад гэл ингээл зөвхөн нэг яг ихтэй би нэг л одоо нэг зүйл сурсан зүйл маань юу гэхээр бурхан бүх итгэгч нарт яг адилхантай илгээлтийн алсын хараг өгсөн. Алсын хараа гэдэг хин нэгэн пасторч ч юм уу зөвхөн хүмүүс ярьдаг шээ. Тэр чуулгын илгээлтийн чуулган тэр чуулган тэр пастор илгээлтийн алсын хараатай гэдэг. Тэгвэл тийм бишээ. Энэ бол Иесус Христосд итгсэн агуу захирамжиг үгээр зөвшөөрсөн амин гэж хэлсэн бүх хүнд өгсөн зүйлээ. Тэгэхээр харин тэр аргууд нь өөрөө ч олно тийм үү? Эцсийн зорилго нь бол ерөөсөө сайн мэдээ илгээлтийн төлөө аргуут нь бизнесээр ч гэж болно нийгмийн дээр ажиллах юм. Гэхдээ бид нар тэгтээ дэргүй нийгэм дээр ажиллаж байгаа чинь пастор хүн ч байсан бид нар нийгэм дээр үйлчлэх хэрэгтэй, нийгмийн үйлчлэлийг хийх хэрэгтэй. За илгээлтийн үед бид нэр хэдийгээр одоо юу байсан ч гэсэн одоо бизнес хийдэг юм байсан ч гэсэн илгээлтийн гэдэг. Одоо жишээ солонгос Сакланд бол яг тийм л байдаг л да. Одоо эмчнэр байлаа гэхэд эмчийнхээ ажлыг хэдэг бүтцээ өдөр ирээл Сонгоны нэрээр бас эмнэлгийн үйлчлэг хийчдэг, илгээлтэнд яваад эмчийн үйлчлэл хийчдэг ч юм уу тий. Аа за солонгосын одууд бол аягүй сонирхолтой шээ. Одуудын сүмд очих юм бол одууд одоо яг нөгөө нэг машин зогсоолын үйлчлэл хийгээ зогсчихэд байхгүй эсний өдөр нөгөө улаан юм уу барьцсан тий. Шахуур барьцсан тэгээ зогсоолын үйлчлэл тэр хийгээ зогсчих жишээ тий. Аа тэгэхэд бид нарт нэг яг энэ дээр би зөвхөн энэний төлөө дуудагдсан гэдэг зүйл байдгүй юм шиг санагддаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар талаар тэмдэл зөвхөн хуучтай хүмүүс л хэрэгээ хийгээд яваад хүмүүс харахтаа аа энэ бол зөвхөн хорхийн үйлчлэлийн төлөө дуудагдсан юм аа гэдэг боловч эзний одоо үйлчлэлсэн тухайн цаг үед нь ариун сүнсэнд мэдрэмжтэй байх үед эзний өгөгдсөн яг тухайн цаг үед өгч байгаа тэр дуудлагуудад айгүй хурдан хурдан хариулаад хариулаад ингээд явах явах тухай л байдаг гэж боддгийн шүү дээ. Тэгээд залбирал байгаа. Тэгээд хоёрдоорт ер нь нэгний яг одоо энэ цаг үеийг айгүй сайн мэдрэх, цаг үеийг мэдрэх айгүй чухал. Энэ цаг үед бурхан яг яаж ажиллаж байна? Чуулганууд ялангуяа одоо хөгжиж байгаа, одоо тэргүүлж байгаа улс орнууд чуулганууд нь яаж үйлчилж байна? Хүмүүс нь яаж үйлчилж байна? Бас яг итгэлээр айгүй хүчтэй тэр бидний мэдх одоо тэг сайн тэр хүчтэй хүмүүс одоо юу гэдэг нь одоо сайхан тийм гэрчлэгчдийн харах юм бол тэр зүйл дээр бурхан яг яаж ажиллаж байгааг харах юм бол одоо хин цаг үед айгүй тийм бурхны сэтгэлийн зөвлөлтүүдийг хийх байхаар
Итгэлийн замнал болоод үйлчлэлийн дуудлага чуулганы амьдралын сонир сайхнаас хамтдаа гэрчлэн хуваалцаж маш сайхан халуун талаа ярилцлагыг өрнүүлж байгаа. Тэгээд яалтчгүй үйлчлэлийн дуудлага гэхээр энэ цаана байгаа гэр бүлийн амьдрал байнга орж идэг. Тэгээд энэ үйлчлэлийг хоёргүй зөрсдгэлээр чуулганы үйлчлэлийг та түрүүн бас хэлжсэн эмэгтэй хүн аваад явахад бас амаргүй. Бас гэтэл өөр хүсэл мөрөөдөл нэг юм зүрхэнд бас байгаад байсан гэж хэлжсэн. Тэгэхээр та бас яг энэ үйлчлэлийг ингэж хоёргүй зөрсдгэлээр хийхэд таны ард гэсэн нэг юм манаа олж исэн гэр бүлээ танилцуулаач. Улам илүү сайхан өнөр өтгөн болсон байгаа одоо.
За миний хувьд болохоор онцлог бас эсвэл хоёргүй сэтгэлээр үйлчлэх боломж надад байгаасан. Тэр нь юу гэвэл би хүүхдүүдэд ханцаараа өсгсөн. Одоо эцэгтэй тэхээс юм гэр бүл салаад 3 хүүхдтэй, 2 хүнийг охинтой. Тэгээ тийм болохоор ямар нэгэн тийм одоо гэр бүлийн асуудал бол надад байгаагүй. Ганцаараа бүх зүйлийг шийдчихдэг. Заримдаа яг давуу тал болдог. Мэдээж яг сул тал бас байдаг. Тэгээ яг нэг юм далавчгүй, нэг далавчгүй ч юм шиг тийм зүйлийг мэдрэхгүй байдаг. Давуу тал нь бол хин нэг хүнээс асуухгүйгээр би одоо Афганистан ч юу ч хашаа ч явъя л гээд тэгэл зөвхөн бэлдэл гараа явчих болตก тий. Энэ давуу тал одоо ичнэ орой үдэш байсан ч одоо эргэж одоо яана очих юмсан хоолон хэмгүүгээр одоо бүх зүйлээ ингээ үйлчлэлтэй цагаа зарцуулж олон цаг хамгийн гол нь миний 3 хүүхэд байсан. Яг одоо ялангуяа Солонгос ирээд Монголч болгон байгуулаад үйлчлээд ингэхэд бол 3 хүн 3 өсөр наснд энд сургууль сураад тэгэл шилжилтийн наснд тийм байсан. Гэхдээ тэр 3 хүн манаа болсон миний яг хувьд хамгийн том дэмжигчд байсан хамгийн сайн ойлгодог энэс одоо бүгдээрээ тустай гарсан. Тэгээ 3 хүн маань өнөөдөр одоо өсч үрчээд 10 болсон байна. 10 болоо тий. За тэгээд ялангуяа хүүхдүүд маань ер нь миний одоо хамаг хүнд хэцүү зүйлийг л үржилсэн л та. Жишээлбэл би анх бол яг Монголд очиад бас Монгол чуулганд төгсчлэхэд бид нэр цоглоно night club хийдэг байсан. Тэгэхэд бүтэн сайн эсний өдрийг хөглөө тийм манай 3-т 3-улаа тэгэл эсвэл сайтж мутал бид чинь night club очиад тэгэл амар бохор хагсаа өдөр чинь шоуцсан night club-ийг 3-т тэгээд цэвэрлээл нөгөө 3-аар цэвэрлдэг тийм. За тэгэл энэ дээрээ цоглон байгуулахад ер нь л хоолтой хоолгүй хүн хэцүү тийм мөнгөтэй мөнгөгүй юм замуудыг тоглоход хүүхдүүд маань нэг ч удаа надаас одоо та яагаад энэ бид нэр яагаад заавал энэ зам арих хэвсэн яагаад ийм байх хэвсэн гэлгүүгээр яг тэр бүхэн дээр ар талд маань маш сайн зогсож өгчээсэн. Тэгээд цоглон эхлэхэд цөөхөн байна. Тэгэл одоо хамгийн наад хамтан дуу хөгжим дарах гэл ийм бүх зүйл тий. Тэгэл тэр цоглоны байр засах цэвэрлэг гэл бүцэл хүүхдүүд маань байдаг гэсэн. За тэгээд илгээлт хийгээд чуулган манд дүнгүй залуу шинэ байх үед илгээлт хийхэд миний томхо бас л оюутан тэгээд дахлах сургуулийн сурагч хэлсэн ч гэсэн мөнгө олоо нөгөө мөнгө хураасан мөнгөөрөө миний онгоцны билетийг төлөөлтэй ингээл явуул. Ер нь хүүхдэд маань миний маш сайн ард бол одоо ч гэсэн маш сайн ард байдаг. Аягүй сайн. Хамгийн гол ойлгож өгдөг. Ойлгож өгдөг. Тэгээ нэг удаа хүүхдэд маань яг зөв энийг би ямар санагцчихлаа л да юу зэрэг чуулганы этгээчд сорилтонд орохоор пастерлого пастер ха гэр бүл рүү дайрдаг хүүхд өдрөө дайрдаг за пастерлоо дайраа пастер болохгүй одоо ихнэр нөхөр байвал тэрлүүн дайрна за тэгээ хүүхд өдрөө дайрдаг тэгээ хүүхдүүд маань нэг удаа надад тавиа хүсэл тавих та бид нар явъя одоо бид нар ингээ хүүхд болохоор буруу муу юм хийгээд байна тэгээ таны нэрийг одоо муутгах зүйл бол бид гурал ах шиг байна тэгэхээр та бид гурыг Монгол руу явуулаач ээ бид гур ингээ Монголд очиё та эндээ үйлчлэе чи гэлтгсэн яг нэгдүгээр тэр нэг гоё эсэл л доо хүүхдэд маань намайг одоо энд үйлчлэг хэрэгтэй гэдэг хэрэгцээг маш сайн ойлгосон. Ойлгож байгаа. Бас энэ айгуу чухал үйлчлэг гэдэг мэдчихэж байгаа юм шиг болооч. Нөгөө талаараа айгуу тийм харамсалтай зүйл санагдчихсэн. Тэгээд тэр үед би 1000 хүнтэй цуглаантай байсан ч таагурыг алдах юм бол нэг тустай зүйл бишээ. Таагур дахиад бодоо, дахиад ярилцаад хариугаа өгөөрэ. Хэрвээ таагур яг явахар шийдсэн бол би ч гэсэн ингээд миний хамгийн гол үйлчлэл бол таагурваа. Хэрвээ таагур явна гэх юм бол би ч гэсэн бөхцөлийг харахад явах бэлэн шүү гэсэн. Тэгээ дахиад ярилцаад нөгөө гурван маань явах болсон байна. Хүүхдүүд маань хамтдаа байхаар шийдсэн гэдэг. Миний одоо олон ачааг хамт өрсөн гурван хүүхдтэй байдаг. Одоо энэ дохин маань байгаа 2 хүн маань Монгол байна.
Монгол тагаа. Гэр бүлээрээ. Ямар сайхан юм бэ? Тийм, таны яриа ингээл эхнээсээ л сайхан халуун дулаан гэрчлэл байна. Гэтэл бүр ингээд онцгойлон гэрчлэл дундаасаа бас биднийг түрүү хэлсэнчлэн янз бүрийн итгэлийн амьдралыг туулж яваа, туучиж яваа. Янз бүрийн хүмүүс сонсож байгаах тэгээд та бас итгэлийн амьдралаар амьдарч яах энэ онжилуудын хаан дурштах одоо санагдж байгаа хамгийн ойрхон гэрчлэлээс бидэнд хуваалцвал учир нь бид итгэл радиогоор гэрчлэлийг модонд оруулъя гэж байгаа тэгээд яг нөгөө монгол чуулганы одоо арчсан хувьсгалаас хоошох энэ цаг үеийг харуулна гэдэг нэг юм сайн мэдээний дөрөвтгч байна уу давлгаа гэж ярьдаг. Тэр үед ингээл нөгөө 90-аад онд чинь ингээл тагэл гадны ч юм уу эсвэл солонгосын мишнерүүд төрж ирээл гурил бодаа тараасан гин хүүе нэг архичин хүн архинасаа гарсан гин шороон хүнд байсан гарч гин Иесуст итгэж ийн гэл гэж юм уу гэрчлэл айгүй их мод үйж хагаад тэгээ нэг одоо юу гэдэм 2000-аад он гарсан чинь энэ нэг одоо гэрчлэл гээч зүйл модноос гарцсан ч юм шиг ярааны сэдв байха болцсон юм шиг анзаарагдаад байна л да. Тэгээд ихтгэл радио бол ерөөсөө нөгөө Христ итгэлийн библийн цэгцтэй мэдлэг мэдээлэл олгох юм радио үйлчлэл. Ингээдтэй бид ойрын одоо жилүүдэд бол ерөөсөө гэрчлэлийг модонд оруулж төв төмдийн бурхан эзэнд төмөн гэрчлэлийг өргөе гэж да ийм уриа зоригтой байгаа. Тэгэхээр та бас монгол чуулганы мэдцгээ гэдэг энэ сайхан нэвтрүүлэгт сайхан зочин болоод орж байгаагийнх бас сайхан бурханыг сайхан гэрчлэлээч.
Амен. Тэгээд ер нь нөгөө маш их байна хитэн цагч ярь чадвах тий. Аа тэгээд гэрчлэлийн үед болохоор яг надад анх айгүй тийм намайг өөрийн маань айгүй би үнэхээр эзэн дээр ирээд ихөөр болчээ гэж ингэж баярлуулсан нэг зүйл болохоор миний одоо дүү жоохон гэдэг арх угаалт найс нартайгаа ирээл би нөгөөдөлийн хөөж тугаалаашлаа тэгэл жоохон ширүүн дагшин замтаа ууртаа ингээл тий ийм байсан. Тэгсэн чинь тийм манай дүүгийн найс нар манай цуглаанд ирээд гэтэ нөгөөдөл чи ингээд ярьчихсан гэнтэй намайг ингээд найз их нэгчгэдэг мэдэн бодлоо аа тэд нар тэгж байгаа л да та тэгт их тэр их чин та хаан тэмдэрчээс их чин биш те гэхдээ би мөн штэ гэдгсэн чи бишээ тань шиг их жаагагүй ээ танаас өөр их чээсээ мончок хэрвэлдэг их чээсээ юусе итгэж хүлээж авахгүй би тэггүй би мөө гэхдээ тэр нөгөө тэр яриа болтол тэр хүүхдүүдтэй цуглаан бас нэг 2-3 сар хамт явсан байхгүй тэр нөгөө хүүхдүүдийн чин нүдэнд бол би нэг 50 хүн л харагдсан юм шиг байна л да. Тэг би дараа 1000 мөнгө гэж хэлээ тэр хүүхдэд итгээгүү тэгээс үлдэн би суулгаж чагаад би мөө ингэдэг байсан та нар хэлээд байгаа их чинь би мөө а гэхдээ би эзэнт итгээд ийм өөр болсон ингээд тэр хүүхдэдэд гэрчлэх тийм айгүй гоё боломжтой болжсэн энэ намайг бас айгүй тийм баярлуулжсэн зүйл аахгүй тэгээ а ер нь эзэнт итгээд хамгийн байгальтай одоо өөрчлөгддөг зүйлгүүл яг арих дарснаас гарах ч юм уу энэ зүйлүүд байх боловч одоо хуу хүннийхээ хувьд аягүй өөрчлөгдөх энэ л аягүй гайхалтай бүр ингээд хүн танихгүй л өөрчлөгдөхний үдшин бас их гоё зүйл шүү дээ тийм ээ нэгдтэй юм за миний хувьд болохоор 2 удаа ер нь яг амьдралдаа бас яг эцний юм жоохон сөхрөөд одоо болидоо гэж ингэж хэлжсэн үе 2 удаа яг энэ өвчнөнтэй холбоотой байдаг. Нэг нь болохоор би библийн сургалт сулхамсыг сурч байхдаа тал би ингээ харуулт өгөөд саачсан би мдэггүй байсан. Тэсэн чи нэг хүн намайг онцлоо та ингээ тал би чинь харуул саачсан байна шүү дээ. Таны ингээ одоо алхаж байгаа чинь бол яг гайхамшиг байна. Өөрийгөө мэдгүй байгаа мөгөөд ингэсэн ба. Тэгээд яг тэр орой мөрөглийн өмнө нэг тийм ардын юмч нөгөө юм сухад сарад үзээд хэлсэн баггүй. Тэгээд би тэнд тэрнээс өмнө болохоор аюу нийтдээ би нөгөө нэг ингээд хариул авахгүй ерөөсө хариул автгүйсэн байхгүй юм. Тэгээ би бүр ингээд бууж агцсан. За за хариул ерөөсө заавал тэр бэлэг авьяасаг өөр бэлэг араас байвал болох юм чинь. Заавал тэрийг авах шаардлагагүй. Авахгүй ч гэж болох юм байна. Авахгүй бай ер нь болоолаа гам чигдээ бол олон жил гэ. Тэгээ бодсон байжгаад яг тэр ингээд нөгөө нэг он шавган готлоёг оройн нэг сэргэлтийн цогтлаа мэсэн байхгүй тийш ороод тэгэл би бурхан минь одоо болоо. Тэг би ингээд нүдэнд ингээд нэг юм ингээд тахирддаг хүмүүс ингээд нэг харуулдагсан хүмүүс нэг ингээд гар мар ингээд нэг тийм юм нүдэнд харагдаадсан баггүй. Тэг би одоо ингээд хүний нутагт ийм битэйгээр ингээд цаашдаа ингээд сурч мөхгүй үйлчлэхгүй. Тэг би Монголд очий. Ерөөсө одоо маргаас сургуулаасаа гараад ерөөсө шууд жил ингээд чөлөөмөл аваад хүүхдэд аваад буцсан ингээд ингээд шийдвэр гаргаад ингээд тэнд урд ингээд номлол яваалсан. Миний дотор бол ерөөсө ингээд бүх шийдвэрүүд гараад төлөвлөгөө гаргаад ингээд юм яах уу их үгэл ачих юм бачих уу. Хүүхдүүдийнхээ сургууль сайд бүх юм болж байгаа юм. Тэгээ залбирал эхэлсэн байгаа. Тэгээ залбирал эхлээл нэг солонгос чи эзэн 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 ингээд чөө гэж хашгирдаг шээ. Тэгээл хашгираад залбирал эхэлсэн чил би ерөөсөл эзэн ингээд хашгирх гэсэн чил шууд ингээд хариул гараал. Тэгээл ерөөс асгаар л уйлаад хариул яг юм би одоо хариул өгөөч юм байхгүй. Айгуу хэцүү юм хэцүү донд хариул лэр гинт гин залбирч эхлээл. Тэгээл тэр үе дараа нь манаа на гадаад аястны тэлдэгсэн бидний гадаад аястны тэлд орсон гэсэн чил чи бол ясна ингээд барихын аргагүйгээр ингээд айгүй юм бүр ингээд бүр тасарцсан байсан. Тэгээд ингээд бид нэр гэж хамаас ариулсны гал ингээд дамжаасаа гэж чиний би энэ хөрсөн гэж тэгж байна. Тэгээд тэрний дараа дууссаад автобус зогссон би ингээд гудамжаар гаргаа өргөөд баярлаа. Тэгээд нэг сургууль сэтгэлээсээ гарах гэжсэн юм чи болцсон. Бөөм баяр болоод хэвчээ тэгээд алхаалтай хэвчээ тэгээд хэвчээ би юу хийх вэ? Би юу хийх вэ? Та намайг хаана үлдсэн? Юу хийх вэ? Айгүй тэгж баярлжсэн. Тэгээд яг хамгийн сонирхолтой маргааш над руу нэг настай пастор уцсаа. Бурхан надад үг өгсөө. Тэгээ чамайг хэмжил гисээ. Чи над дээр ирэх хэрэгтэй. Тэгээ би тэгэхээр та яагаад намайг яах гэж заавал яаж байгаа юм? Би одоо завгүй нэг сэргэлтийн цуглаан болон тань. За хаана нэг бол би очий нэг бол чи ирэв. Тэгээ би таксидад яваад очисан нэг хүн дээр снийг өмнө чи шууд ингээ гар ингээд ингээ барьсан байхгүй одоо ингээ мэдлээд ингээ барив. Тэгтээ нэг жоох ингээсээгээд ингээсээ гар барьсан байхгүй. Тэг тэрийг би анзаараагүй. Тэгсэн одоо зүү 50 гээд хэрэггүй. Та ихлээр судс барьач. Та ихлээр амгүй оншлаас гэсэн. Оншилцсон. Тэг тий шал хоёр өөрхөн байхгүй юм. Би энэ танихгүй гэсэн чи тэр бурхан надад зүүт нь хэлсэн. Аа чи харвалттай чи саачсан байгаа. Одоо чиний яг тал бинт чи ингээ цуснууч чи ингээ хурцсан байгаа. Бүрэн гүцэд ингээ ярихгүй байгаа. Одоо зүү 50. Тэгээ зүү 50 байгаа. Тэг 3 удаа зүү 50. Тэг би нөгөө өөрөө мэдэхгүй болохоос энэ дараараа юм хэн барьж чадах байлцсан. Тэгэл зүгээр ингээ одоо аягтай ус өрсөн чи ингээ асгарчдаг. Ийм болсон юмсан хөөхгүй. Тэгэд итгэрсэн байгаа. Энэ бол бас айгүй намайг итгэл дотор айгүй юм хүчтэй босгож өссөн. Бүр тэгтээ хурдтай.
Юу ч юм харин хитг цагаар тоологдох эргэлтүүд нь шүү дээ бүр ингэж
тий тэгэл ерөөсө урд орон тиймсэн маргааш зүү тавилсан тий нөгөө тэ дахиад ирэхээр айгаа цогтасан чи ахад хаа байгаа газар чи очих гэсэн тэгэл ялчихгүй настай юм пастор болохоор хүндлээд очивол тэгэл зөвгөө тавиулал тэгэл ингэ итгэрсэн энэ миний амьдрал ингээд айгуу ерөн дэхтэй мэдгүй ингээд бурхан намайг ингээд заримдаа амьдралт маань ингээд айгуу юм яг огцсон хурдан болгоод тий шнэ тэг тэрний дараа нь болохоор бамбайны хавдар болсон байгаа Бамбайны хавдар уснаач бас мэдхгүй явж байгаа нэг эмнэлэгт хүн шинжилгээгээр орчуулах хийхдээ л очисон чинь нөгөө эмнэлгийн захирал би Монгол тайртай гэж итгэж юм байсан. Одоо пастор хүн өөрөө орж ирсэн чинь заав шинжилгээ юм хийсээр байгаа шинжилгээ хийгээл тэгснээл дараа нисэн шинжилгээ мэл авахгүй болох байлаа. Ялчгүй хавдар байна. Хортой юу хоргүйг нь үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэл тэр пастор үгүй тэр юм чи надад одоо үйлчлэгийн хөлсч хийдүү гэрүүл чинь юу санхүү чинь ямар уу гэж асуусан хөө тэгээ та яагаад ингэ асуудаг байгаа ингээд гэсэн чинь надаас бүр сүулдэ одоо хавтар гэдэг үг ам гэж солонгосоор те ам гэдэг үг мэдхүү энэ ямар өвчнийг мэдхүү гэдэг кемпи мэдэн би ойлгож байгаа гэдгсэн чинь та яагаад ингэ асууж чана гэсэн чинь ингээд хүн болгон хавтар гэхээр ингээд аюу хямрдаг гинэ гэсэн чи би зүгээр аа тийм аа гэд ингэж хүлээж авсан гинэ яг үнэ хэлэх би өөрөө бүр яаж хүлээж авахч мэдхгүй байсан байхгүй юу гинти юм болсон тэгэхээр одоо тухайн үед миний сэтгэл хөдлөл ерөө сая илрээгүй ерөнхийдөө ингэж яг ингээд сэтгэл хөдлөл дарцсан юм шиг. Тэгэхээр тэр хүний хувьд гайхаадсан. Тэгээд яаралтай ингээд шинжилгээ мэлхий өгөх хэрэгтэй гэх. Тэгээд шинжилгээ төгссөн чинь хоргүй хавдар байж таарат. Тэгээд хоргүй хавдраас өмнөх хавдрын эмчилгээнүүд хийх шаардлагатай. Хоргүй хавдраас өмнө одоо чинь яг хаврахад бэлэн болцсон байна. Цэсний хаалганд орох хэрэгтэй гэх. Тэгээд тэгсэн чинь тэр үед яасан гэхээр 20 эдэн хүн натаа хамт Монгол явах гэдэг онцны билет авцсан. Монгол бас тэгээ манай цуглааныхан бас ирэхэд явах гэж бэлдсэн юм байсан. Тэгэл би бүх хүмүүс канселдээ одоо ерөөсөө цуцлие гэдэг өнгөснө. За зөв энэ олон жил тэгэл хавдар мавдартаач мтэггүй тэр эмчиг явахгүй л мэдхгүй л байх хэсэн. Зайл цөсчихсэн тэгээ н олон жил болцсон юм чинь зөвхөр л яваал ирээд хэлсэн та ши дээрээ Тэгэхээр яг тэр жил бол анхудаа яг баян үлгий явж таарсан баггүй юм. Тэгээ ховд увсаар ховдод очиж шүлжсэн. Тэгээ солонгос бага буцаачаад баян үлгийд очиод тэгээ баян үлгийд очиод уулан дээр гараад тэр үедээс тэр би нэг ингээд чангаар ярьж чадхаа болсон. Айгу жоохон ингээд бамбаач нэ бамбааны хавтар ч нэг ингээд хоолоо барьчихдаг байхгүй те чангаар ярьж чадахгүй чангаар залбирч чадахгүй. Тэгээ жоохон удаа яруулах гэж цоцддаг тийм байсан. Тэгсэн чинь нэг ингээд айлд очсон ингээд нэг ойрхон нэг уул руу гармаар санагдав. Тэгээд уул руу гараад зүгээр ингээд би тэгтээ ингээд заримдаа нэг залбирхаар байдаг бас л яг солонгос живё гэж хашгирдаг байхгүй юм. Тэгээ нэг хашгирхаа болцсон. Хоолоо боогддаг болсон, чанга ярьж чадхаа болсон, удаа ярьж чадхаа болсон байхгүй. Яг тийм нөхцөлөнд байсан. Гэнэ тэгээ живё гэж хашгирмаар санагдал. Тэгэл живё гэж хашгирсан байхгүй. Тэгсэн чил ингээд хоолоо зөв зав ингээл яваал тэгэл бүрс ингээл хашгираал гэсэн ингээл ерөөсөл хариглаар хашгираал уулан дээрээс хашгираал уйл гэсэн чи ингээд бүх биеэр ингээл ингээл цэцлэхэн хүч юм шиг ингээл халуун ингээл ингээл дүүгэл ингээл ингээл цэцлэхэн хүгээд байгаа юм шиг болсон байхгүй тэгээ би уулнаас бууж ирсэн чинь эрэхтэй цэглэмхэн дээр хүш би эдгэрсэн эдгэрхтэй миний энэ эдгэрсэн сэссэн эдгэрсэн мэдхгүй нэг эдгэр явуулсан шүү дээ яг юу болсныг мэдхгүй яг тэгээ дахиад нэг уул руу явмаар санагдаа тэгээ нэг моциклтай залгуугаа би тэр уул руу явмаар намайг явуулдаг чиг бүргээд тэгээ тэр уулын ингээд очичаад тэр уулан дээр очиад дахиад залбирсан чинь эхний удаад нь л зүгээр уйлдсан байхгүй тэр ингээд яагаад уйллаад байгаа юм ерөөс ойлгохгүй уйлдсан байхгүй та гомдолч биш юу ч биш тэгээд нэг зүгээр л хасгарт уйлаа чанга шараал зүгээр хариулаар залбираал уйлдсан тэгээд дараагийн уулан дээр очисон чинь ерөөс л зүгээр ингээд өнгөрсөн амьдралынхаа туршид дандаа талархаал тест үнэхээр баярлаа энэнд баярлаа тэрэнд баярлаа энэнд баярлаа гэж бүх зүйл талархаал байсан тэгээд яг буцаад ингээд уруудаа явжсэн чинь би нэг малгайтай цамц өмссөн гартаа ус ирсэн. Тэгээ нэг том хат ингээд бул чулган дээр суусан чиг гэнэ. Тэгэхээр би яг 2003 онд анх ус тамгийн тариалсан сумд хатуу хүмүүсийн төлөө үйлчлэхээр явахдаа бас нэг том том хат чинь бул чулуунуудын дундуур ингээд нэг өөр өөр ингээд айх отойлуудаар яваад самита дараа. Тэгээ нэг малгайтай улаан цамц өмсөл нэг юм сарвчтай малгай өмсөл ус ирэл тэгээ явдаг гэсэн чи би яг тэр амьдралаараа яг тийм байдалтай тэ баяул гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ бурхан миний залуу насыг буцааж өгөх юм бэ. Бурхан минь надад өөр үйлчлэг өгөх юм бэ. Би яг хотон хүмүүсийн төлөө үйлчлсэн шигээ би баяул гэдэг энэ касаг хүмүүст ингэж хурч үйлчлэх юм байна гэд. Тэгээд солонгостай ирсэн. Ирээд эвлэгтэй маш хурд очиад үзүүлсэн. Үзүүлсэн чинь тэгээд би харилгаа хийх үсгүй хайч тийм харилгаагаа хийлгээч яагаад хийлгэх юм бэ гэд. Тэгээд би ингээл асуувал хэлсэн чинь цэс бүр яаралтай харилгаа хийхгүй болохгүй болсон байгаа байхгүй. Бүрээс бүр яг өнөө маргашгүй хийхгүй болохгүй гэд. Тэгээд бамбаага үзүүлээд гэсэн чинь бамбаа үзсэн чинь ахаал нэг анх ингээл үзчихсэн юм чинь ингээл хүмүүсээ дуудаад олон эмчнэр цоглорал боо юм болол тэгсэн шиг бас яг тийм болохгүй би тэгэхээр оо яна нэмэгдчихэж тархчих гэж бодсон чинь энэ хүн хавдрын хэсэн байх болчих гэж.
Халелуя.
Тэгээд хөөс хавдрын хэсэн байхгүй болчих гэж. Тэгснээр бүр гахал та яг яасан гэх юм бэ? Аа би Христ юм баамаа миний л айгүй болох хүмүүс залбирчсэн. Тэгэл итгэцсэн болов гэд би юу ч хийгээгүй юу ч хэрэглээгүй гэдгийгсэн чинь тэр хүмүүс аа Христ юм хүмүүс ингэж идэг шүү гэд. Тэгэд хавдрын хэсэн байхгүй тэг бид нар тэнд ямар ч эмчилгээ хийх боломж байхгүй. Таны зүгээр ажиглахаас өөр аргагүй гэд. Тэг ингээд итгэрчээсэн юм гайхалтай төөх
болов. Эзэн үнэхээр гайхамшигтай итгэгч тэгээд түүний хаанчлалын төлөө өөрт байгаа зүйлээ бүтэнгийн гарц хохирол алдагдал мэт тооцох үед эзэн харин бидний сул дорой байдлуудыг үргэлж бүр ингээд давуу тал болгож эзэн хамгийн санаар эргүүлдэг бурхан. Халелуя тэгээд тийм. Таны Монголын илгээлтийг хотон үндэстний, казак үндэстний ард түмний төлөө илгээгцэн энэ дуудлагын талаар сонсон гол үнэхээр сайхан бүр ингээд бүр ингэ баяр багтал бүр ингэ бүр гэдэг бо огшин дүрн гэдэг одоо өгсөн санч бүр олдохгүй. Тэгээд таны бас яг өгүүлчлийн чуулганы амьдралын тухай тэгвэл бас яриагаа цааш үргэлжлүүлэхэд тийм бас нутаг нутгийн чуулган өөр тийм баяул хийдэг чуулган өөр байж хахад хүсгэлийн цагаан нуурын чуулган хүртэл өөр өөр байгаа. Гэтэл одоо үндэстэн дамансан хил дамансан тэгвэл солонгос тох монгол чуулганы нөхцөл байдал зүгээр ямар онцлогтой байд юм бэлээ хилийн чанддах чуулгануудын ерөнхий онцлогийг та бас юу гэж одоо харж дүгнэхөө итгэгчдийн одоо байр байдалч гэдэг юм уу чуулганыг бүрдүүлдэг итгэгчдийн амьдрал тэтгэл үйлсийнхэн тухаас та онцлогоос нь хуваалцвал тийм
ерөнхийдөө монгол дага чуулганаас ялгаатай нь бол айгүй тийм гэр бүлсэг чуулган болдог гадаад чуулган ягагтвэл ихэнх тохиолдолд нөгөө гэр бүлээсээ хоол ганцаараа байдаг. Тэгэхээр ер нь чуулганы хүмүүстэйгээ маш тийм байнгын л бүхцүүл одоо ажил олон нэг чуулганы юмс үлдсэн ч чуулганы хүмүүстэйгээ л холбогддог тийм мэдээж хэрэг Монголд хэрэв өгдөг юм бол гэр бүл ахдаг үнтэй хандах бах. Энд чинь бүхцүүл дээр одоо чуулганыхаа хүмүүстэл ханддаг юм байгаа. Пасторуудын хувьд болохоор үйлчлэл аяг өөрчлөлт одоо бид нар чи айлын үйлгэн хүнээ төрүүлнэ тийм л ихтэй одоо Монголд бол тийм үстэй танараа төрөхөд пасторч ажилч байхгүй л байх тийм бид нар ч юм бол одоо тэгэл хүнээ төрүүлэх гэж хэл муутай хамл дагаал одоо харгалгаан төртөл дагаал ороод одоо орчуулгыг хийж игэл ингээд тэгэл ерөнхийдөө нэг байна айгүй тийм амьдралах илүү хуваалцдаг гэж хийж болох байх гэж бодчих. Тэгэл баяр болсон ч гэсэн одоо баяр болоход урд нь бол цаасаар бол тамир гэр бүлтэйгээ тэмдэглэх байх. Бид нар ч энд бол цуглан хамтгал хамтдаа 6 сараа тэмдэглэн бүх баяруудыг хамтдаа тэмдэглэдэг. Тэ өрсөдөр ч юу ч бүгдийг л чуулганхал хүмүүстэй тэмдэглэдэг юм байгаа. А гэхдээ яг бас итгэлийн одоо үнэн үү хутлуу гэж итгэх шалгах жоох их хэцүү. Ягд бол зайшгүй чуулган хэрэгтэй учраас хүмүүс чуулган та холбогдоод байдаг боловч бас айгүй харамсалтай нь олон хүмүүс Монголд очихоор одоо чуулганаас хөндөрсөн байдлууд байдаг. А нөгөө талаар нөгөө энд ингээд зөв яг миний зөвөр л чуулганыхаа хүмүүсийг тавлаа бол аль аль хилдэг зүйл бол ерөөсөө л айгүй сайн хамт хэддэг байдаг аахгүй юу? Юу ч алдсан тийм ингээд үздэг тий. Одоо жишээ нэг хайлмаг олцсон ч гэсэн бид нар хуваачид тийм шүү дээ. Одоо гэр бүлийнхэнтэй хаалт идэхгүй тий. Нэг аарул Монголоос аарул ирсэн ч нөгөө тий хэд хуваана. Аарц ирсэн ч хэд хуваана гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл ер нь юм л бол идэх тий цуглаал идэх тий. Би нэг цуглаанхаа хүүгээ та нар ходоодоор татгдсан гэл би ч ингээд нөгөө нэг ээжийн гарын хоолмол хийж гэн шүү дээ. Маш өөрөөр хийж гүй тий. Тэгэхээр ингээд та ирсэн. А тийм байдаг. Тэгээд яг Монголд очихоор нөгөө тэр байдлаа бас хүмүүс яг өгүүлээд байдаг юм шиг байна. Нөгөө үргэлжийн хамт байсан, үргэлжийн хамт хуваалцсан нэг тэр одоо итгэлийн амьдрал нь өгүүлэгдээд ирэхээр заримдаа цуглаанаас одоо холдсон тэр талууд байх шиг. Тэгээд ерөнхийдөө онцлог нь гэвэл одоо Монгол хэрэгтэй үйлчлэлүүд илүү их байдаг. Одоо тэр яалтчгүй онцлог нь илүү хамт шүү. Аа.
Яг гэр бүл шиг илүү ойр дотно
байдаг шиг тийм. Ойр дотно.
Тэгээд нийт хэд орчим Монгол чуулган байдаг вэ?
Солонгос одоо жоохон таа гарахад хэцүү байгаа л да. Яг гэвэл цуглааны чинь цуглахгүй баг 2 жил харсан болж шээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол 30 мянган монголчууд байгаа гэж ярьдаг байсан. Одоо бас жоохон цөөрч 35 хүртэл өвчжээсэн. Гөтөрч хүртэл өвчжээсэн. Тэгээд нөгөө тэр донд чи ямар хүмүүсээс гэхээр нэг 3 сарын хүмүүс айгүйх байсан байхгүй юу? Одоо чи нөгөө тийм хүмүүс нэлээд буцсан. Одоо бол 30-аад мянган монголчууд байгаа. Хуучин бол 60 гаруй монгол цуглаан байсан. Одоо бол 30 гаруй байгаа болов уу гэж бодож байна. Тийм зарим цуглаанууд бол ерөнхийдөө нэлээд тийм хаагдсан юм байна.
Тийм нөхцөл байдлын юм. Тийм гэлээч гэсэн бас надаа амьдралаа хуваалцдаг. Тийм хамт иддэг ер нь зүгээр нэг солонгос киноноос харсан ч гэсэн хоолоо идсэн үү гэж баран гэв нөө. Сайн уу гэхээсээ илүү тийм мэдчилгээний үг нь болдог. Тэгээд нутаг нутгийн онцлог өөр гэлээч гэсэн тэр онцлог дээр тулгуурлаж христийн бие ингэж босгон байгуулагдчихж байгаа нь үнэхээр бүр гээ. Нөгөө сүлийн үеийн залуучууд аа энэ хөвшөө шиг л гэж хайр 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 гэдэг шиг тийм үнэхээр сайхан. Тэгээд бид бас та санаж байгаах нэг сарын дундуур Хермоны шүдэр гээд өглөөний хөтөлбөрөөр бид холбогдож монгол чуулганы мэдцгээе болон дээр бас тогтмол асуултдаг дөрвөн асуултаа асуусан тэр асуултаа дахиад асууя. Тэгээд чуулган хизээ байгуулагдчихэв. Тийм нэрийн тайллын тухайд таас дэлгэрүүлж яриач тийм.
Аа Монгол дагалагч чуулган болохоор 2008 онд байгуулагдсан. 2008 оны 1 сарын 6-нд тэгээ ерөнхийдөө яг солонгост анхны яг бидас монголч болох гэж байгуулагдчихсан. Тэгээд урд нь болохоор би библийн сургууль сургангаа 3 жил нэг солонгос чуулганд доторх монголч болохын төлөвлөж байгаа. Тэгээд яг 2007 оны 12 сарын 15-нд анхны Христмас хийгээд тэгээд анхны мөргөлөө 1 сарын 6-нд эхэлсэн. За тэгээд тэр үед бол ерөнхийдөө манай гэр бүл те манай хүүхдүүд тэгээд дээр нь 3 гэр бүл те нөхөр эхнэрүүд. За тэгээд бас нэг охин гэхэд ингээд хамтдаа 2 охин гэхэд ингээд хэлжээсээ. За тэгээд 3 гэр бүлийнхэн онцлог нь гэвэл яг нэг тэр дондаас 2 пастор гарсан. Нэг пастор маань бол одоо солонгос буцаж ирээд үйлчилжээ. За тэр 3 гэр бүлийн одоо 3 эх хүний 2 нь бол нэгэн тийм архны дондолттой тийм хүмүүсээсэн. Тэгээд цуглаа яг бидас монгол цуглаан гэдгээр яг үнэхээр биднэрийн үед бол анх хэвээр юучгүй. Тэгээд суух санал байхгүй. Тэгээд би тэгээ барай л нэг дундаа нэг том тенттэй тенэ тарьцчихлаа юм хэлсэн. Тэгэл идэх юмудаа дандаа гэрээсээ авчраад хуваач идэл нэгтэй тийм байсан. Тэгээд маш гоё. Тэгээд маш гоё өсөж үржээж олон бас үйлчлүүдээ хийсэн. Тэгээд манай чуулганы үдэг яг байгуулагдал 1 сарын 6-нд байгуулагдал 2 сарын ихээр анхны одоо илгээлтэд хийгээл бид нар өөр Пусан хот руу өөр хот руу яваал. Тэг мөнгө авахгүй айгүй өрөдмөр бензиний ингээд төлснийхээ мөнгийг барьдсан. Тэгэл ингээд ус аваа чихэр аваа хатуу чихэр аваа. Тэгэл замын турш ус уугаал хатуу чихэр идэл. Тэгэл очилт тэр газар нэг цуглаантай холбогдлоо. Тэгээ сайн мэдээ таргаал нөгөө цугл монголчуудаа тэгээ донд хөтөлбөрөө зохион байгуулалал нөгөө монголчуудаа нөгөө чуулгантай холбоо тэгж хэлжсэн. Маш гой дурсамжтай зүйлээ зөндөө байна
шүү дээ. Тэг үнэхээр бид нар зөвхөн эзэн Иесус Христэд итгэе зогсохгүй түүний яг жинхэнэ дагалдагч байхыг бас чуулганы нэрээрээ ч гэсэн ингэж уриална гэхээр нэхэр сайхан шүү тий. Тэгээд
та үйлчлэлийн хаан гой үр жимсээсээ хуалцвал
яг үйлчлэлийн үр жимс гэхээр одоо харж байгаа зүйлүүд бай. Ирээдүйд бүр илүү хах болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Ирээдүйд бүр илүү хах болов уу гэх. За тэгээд манах нөгөө G12 дагалдагчийн системээр явдаг. Тэгэхээр яг дагалдагчийн багуудыг би олгоод дагалдагч бэлтгээд ингэж хат манай хоёр дагалдагч маань хоорондоо сууч исэн. Тэгэхээр тухайд бол яг зүгээр л одоо ялангуяа манай одоо тэр эхтэй дагалдагч маань болохоор пастрийнхаа үгийг дахмаар байна гэж би зүгээр энэ хоёр охинтой суусан залууч жаргандаа гэж нэг хоёр охины хэлсэн чил тэр хоёр охин л харж байгаа л пастор хинийн илүү бүр ингээ хайрлаад хинд нь илүү татнах шиг байна гэчаад тэгэл ерөөсөө энэ охинтой өрхийгээ л ингээ өрхсөн гэл тэгэл суусан одоо ингээ айгүй тэр надад айгүй тэр гэр бүл айгүй гой санагддаг ихэ ахлагч Сэгийн хоёр гэдэг байхгүй тэг гурван хүүтэй тэгээд одоо эсний өдөр болохоор тэр хоёр маань ээлжтэйд мартан дуу ер нь үйлчлэдэй Монголд байгаа байхгүй Монгол Улаанбаатар Монгол ахлагч болох ахлагч нар за тэгээд хамгийн хөөрхөн гурван хүүтэйг ингээд эсний өдөр болсон хүүхдийн цуглааны үйлчлэлт хийдэг. Тэгээд тэрийг харахаар аа илүү бүр өрчмсөд гарах юм байна гэж ингэж боддог. Аа за намайг айгүйх баярлуулсан үрчмсэний үед бол би Афганистаны төлөө аягүй олон жил залбираад Афган руу чаад үйлчлээд ингээд байж байхдаа зөв интернетээр нэг хүүтэй танилцсан. Нэг хүү өөрөө надтай холбогдоод тэгээ Монголд сурмаар байна гэдэг исламын шинтаа гэдэг нэг хүү холбогдоод тэгээ тэр хүү Монголд сургууль сурахт нь тусалсан байхгүй юу. Тэгээ танилцаад нөгөө хүн маань Имаюуд очиж сураад тэгээ Имаюуд очихтаа нөгөө хүн маань Монголд анх очихтаа цандаа чиндаа мнаа бүх юмаа алдаад тэгээ Монголд бүүн гутал нь одоо нөгөө охоо пастор, баяра пастор хоёр маань тосч аваад дотор байранд оруулаад тэгээ нэг хувц сонор YouTube үлдсэн. Тэгэн гутал нь бид нар эндээс цуглааныхаа залуучууд хэлээд хувц сонор бүх юм ин бэлдээд ингээд чиндаа дөрөн хувц дээр нотбук ин бэлдээд ингээд тэрхүү явуулсан баггүй гэсэн тэлгүү дараа нь тэрийг ингээд яриа. Би үнэхээр маш их баярлсан. Тэгээ би ингээ хүний нутагт ирээд би юу ч мэдэхгүй хахад хүмүүс намайг тасч аваад орон байртай болгоод ингээ сургууль сайлтаа мань холбож өгөөд өмсөх хүцсэн юм уу татвар хүцсэн юм уу гэж бэлдсэн байсан. Тэгээ би христ хүмүүсээс маш их хайр явуулаг авсан. Тэгээ нэг хүн мань эзэнд итгэсэн гэдгээ цуглаанд яваад эзэнд итгэж байгаа гэдэг чуулганд юу нутагтаа очиад би ингээ Афганд очиод би Афган хүмүүстэй сайн мэдээ тараана гэж хэлчихсэнээр яа ч юм гэхэл нэг жоохон итгэхгүй л байсан байхгүй юу? Яг үнэн болов гэл тийм яг тэр нэгээс төрөө бийсэн шүү дээ солонгос гэх хүмүүс цуглаанаас амар тасаавал хийс тэтгээр байгаа юм шиг болжсэн Монголд очин гутал өө бөө мөө лам монголцоо явж байгаа байхгүй бас тэгээд тэгээд унах хэрэгтэй гэж очижсэн тэгээд нэг удаа би хоёулаа илгээлтэнд явъя гэх тэгээд дагуулад би тэр ховд усаар илгээлтэнд явсан байгаа тэгээд явж байгаа үед яг би ингээл урд нь гэл бурхнаас ингээл Афганд очиад өрлөх юм байна намайг энэ газар суурчилж өгөөч гэж агиух залбир тэгээд бурхан үгүй гэдэг байхгүй тэгээд яг тэр хүүтэй хамт илгээлтэнд явж байх үед нэгдэ зөвөө санамсаргүй ингээд юм юм яриад өгдөд сараа суучихсан чинь бурхан би ингээд Афганд би гоё үг ингээд Афганы одоо илгээлтгээд би ингээд Афганы төлөө шатаад гэдэг би үр жимстэй үйлчлэх юмсан гэж айгүй бас залбирчээсэн чинь яг тэр үед бурхан чиний үр гэж үр жимс гэж харуулсан байхгүй тэгээд би хаа тэгээд тэр аялын хугацаанд миний зориг байсан гэхэ энэ хүүхэд үнэхээр Иесуст итгэчихгүй юу гэдэг би одоо тий шалгах хоёрдоорт үнэхээр Иесуст сахихгүй юм шиг байвал би бүр өстэй сайн мэдээг бүр өстэй тултал нь одоо яри гэсэн ийм зоригтойгоор тэр хүүг авч явсан байхгүй тэгээд тэндээс би аа энэ хүү эзэнт итгэсэн юм байна тэгээд эзэн үнэхээр чиний үр чимс шүү гэж харуулсан юм байна харуулсан тэгээд тэндээс би аа би Афганы үйлчлэл тэг зөксөн ч гэсэн надад одоо гомдол авахгүй байна гэж тэгж бодсон тэгээд энэ намайг айгүйх тийм баярлуулсан хөөтэй
тийм шүү тэгээд бүр нэг тийм өгшөөсөн баяр талгар талархал төрүүлсэн сайхан үр чимсэн тэгээд хүний гүний нутагт амьдрах чинь ажиллах чинь тэгээд дээрэс нь их нутгаасаа ах дүүгээсээ хол байна гэдэг чинь хэн болгоны хүсээд ах амархан даваач биш тийм тэгээд тэнгуут итгэл гэдэг нэг захалмайг үрээд, чирээд, дүүрээд, тэгээд итгэлээ сахиад явна гэдэг бол би хэлийн чандтах монгол чуулганы итгэгчдээрээ бүр үнхээр бахархаж бүр тэднийг бүр ингээд чаддаг бол бүгдэнгийн ингээд тэврээд амар санагддаг. Тийм. Ингээд би бас бага товчхон багахан хугацаагаар л одоо энэ ганц нэг газар руу явж үзчихсэн. Зүгээр гэр орноо санаа зүгээр туйлдаж унтив байлээ. Зүгээр амарх гэж ч юм уу сурах гэж явсан хэрнээ. Гэтэл тэнд ингээд нөгөө итгэлээ сахиад, итгэлээ өвлүүлээд, итгэлээ хуваалцаад үйлчлэл явна гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэд та бас одоо Монгол дагалдагч чуулганыхаа бас итгэгчдийг бодгоо бас биднийг бас сонсож байгаа хаа үзэж байгаа хаа тэгээд тас тэднэрийн хайр дотор хийгдэж байгаа үйлсийг харахта бас пастрийнхаа амаар энэ гоё радио үйлчлэлээр хэрхэн яаж урамшуулхыг сонсвол одоо бас бүр илүү ингээд нэг юм огшоод өндөгөөд босоод ирэх бах тийм магадгүй бас унсан нэг нь сонсож байгаа бол та пастор нь бушуухан босоо гэдэг штэ тийм та бас тийм ямар үед бас чуулганыхаа итгэгчдэр одоо овоочтой гэх нь одоо хайшиж байгаа. Гэхдээ л нэг тийм аав ээжүүд чинь хүүхдүүдийнхаа сайн яваг нь хараад нэг юм ингээл хүн амтнд яриаал нь шүү дээ. Ангроол нэг тийм байс хийгээл аман дээр нь гарч ирдэг. Тэгээ таас чуулганыхаа итгэгчдийг бүр нэг ажил үйлчлэлээр нь үйлсээр нь саяны афган хөөг яг талархаж гэрчилсэн шиг таас ингээд хуваалцаж ярил.
Аа Монгол агалтагч чуулганыхаа итгэгч нарын хувьд миний айгүйх талархдаг зүйл нь надад айгүй итгэлтэй гэдэг аахгүй. Одоо жишээлээд би одоо ингээ Афга явлаа гэхэд за пастор залбираа шийдсэн байна. Тэгэл шууд ингээл адилхан зэрэгцээл ингээл Афган нийлэлтэнд дэлгэдэг тийм. За одоо Монгол явнаа тийм нэг ингэнэ гэхэд тийм Монгол хэл хийх юм бэ. Тэгэл бас яг зэрэгцээ бүлтээр яг тэрэнд нь би айгүй баярлагдав. Тэгээ заримдаа ингээд магадгүй одоо жишээ Салгас Сэглэнд пастор тийш ярьж байхгүй. Нэг төгөл төр хурыг баруун талаас зүүн тийшээ зөөхөд ер нь бол 10 жил хэрэгтэй гэж ярьдаг аахгүй юу? Тийм хэвчээ тий. Одоо ямар нэгэн сүлжээ дотор өөрчлөлт чуулган дотор өөрчлөлт гэхэд яг үцээдэг. А зөвөр өнгөрсөн хугацаанд ингээд би алдаатай зүйл хүртэл ялсаа би энэ хүүе би нэг ингээд суралт ингээд хэлсэн чи би алдаатай буруу исмэлээ дахиад эхлэе гэж ингээд оо заа гэж ингээд тэр нь одоо юу ингээд гоё ингэж урамтай байдаг. Ямар ч үед ингээд итгэхэд за ямар ч бас бастар хийж хамж ингээд ардталтан зүсё гэсэн тийм хүмүүс байдаг айгу итгэдэг. За тэгээд бас намайг айгу яг хөө мэдээж хэрэг заримдаа айгу хэцүү байдаг ч гэсэн баярлуулдаг зүйл ер нь их энэ эргэж ирдэг. Тэр нь ингээд заримдаа ингээд айгу гомдмоор одоо үлддэг шүү дээ. Яг үнийхээ паструуд маань гомдоод үлддэг үе байдаг. Гэхдээ заримдаа ингээд янз бүрийн зан гаргаал явахд би дотроо бол тэгчэл хатгалт хэзээ нэгэн цагт эргээд ирнэ. Тэгээд эргээд ирнэ шүү дээ. Тэгээд тэр хүн эргэж ирэх орон цаг үлдээхгүй бол би аль болохоор эргэж ирэхдээ хүлээж авах орон зайтай байх гэж хичээдэг. Тэгээд эргээд ирсэн нь ер нь айгүй баярлалтай та. Тэгээд чуулган маань ерөнхийдөө бас айгүй тийм гоё илгээлтийн зүгээр сэтгэлтэй байдагт би айгүй баярлалтай баярлалтай итгэж чинь нар маань ер нь илгээлтгээл ярихад ямар ч өөр юугөрөө тэгээд заа гэхэл ингээд хамт дарж ингэж өгдөгт айгүй баярлалтай шүү дээ.
Тийм тий. Тэгээд хүн л болсон хойно алдаж энд нь тэр болгонд нь уучлаад хайрлаад тосоод авдаг. Үнэхээр хайр. Тэгээд сайнтай муутай л бид бас үйлчлэл явж байгаа. Анх удаа л бас дэлхий дээр амьдраад, анх удаа л бас пастор хийгээл, бас хөтлөгч хийгээл явж юм тийм. Бүх юм бас анхны учраас тийм. Тэгээд магадгүй бас монгол чуулганд бас түгээмэл байдаг одоо бэрхшээлүүдээс юу байна? Хэлийн чанддах чуулганыг одоо хончлоод ингэж явж байхад ер нь одоо чуулган түгээмэл тулгардаг гурван одоо бэрхшээл чаленж ийг нэрлэж гэвэл таас юуг нэрлэх үү?
Аа за нэгдүгээр тег үнэ хэлэхэд итгэгчд маань өөрсдөө ерөөсөй библийг уншдаггүй байдал нь айгүй бэрхшээлтэй байдаг. Тэгээ тийм болохоор нөгөө нэг айгүй амархан тийм янз бүрийн буруу зөвлөгөөд автдаг. Өөрийнхөө бодлоор өгтлөгддөг. Аа за солонгос чуулганд ингээ итгэгчнэр харахад айгүй залуу хүүхдүүд өсөр насны одоо өсвэрийн үеийнхний чуулганы хүүхдүүч гэсэн ингээл оо би өглөө чимээгүй цагаа хийгээд ийм үг аваа тэдин тэд дээр ийм үг байгаа тий би энэ үгээр ингэж босоод гэл ингээ айгүй үгийг хуалцдаг баггүй тей Монгол чуулганд энэ айгу Монгол итгэгч нарт айгу баг санагддаг. Тэгээ за одоо миний үд айгу тийм анхаарал тавьж хийж байгаа үйлчлэл маань болохоор өглөө чимээгүй цагийн үйлчлэл хийж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үйлчлэлийг хийхэд хийгээд ингээд эхэлсэн чинь янз бүрийн одоо газраас янз бүрийн чуулганы хүмүүс орчоо. Тэгээд тэр дунд хэлжсэн зарим хүмүүс юу хэлсэн гэхээр би одоо ийм олон жил ингээд цуглаанд явхдаа ерөөс ингэж энэ хэсгийг уншаагүй. Библ бол ингэж уншиж байгаагүй. Тэгээд библийг энэ номыг ч уншиж үзээгүйсэн ийм ном байх гэж мэдээгүйсэн. Тэгээд тэр жоо айгүй харамсалтай санагдав. Ер нь нэг библийг уншаагүй байт. Тэгээд итгэгч нарыг харахаар библ уншаасаа илүү одоо зүгээр яг гэрчлийн номнууд ч юм уу тийм юмнуудыг илүү их ингэж уншиж ингэсэн байдлууд харагддаг л да тий. Тэгэхээр библийг уншихгүй байгаа нь айгүй тийм бэрхшээлтэй байдаг л да. Библийг уншихгүй байгаа нь тий. Яг л тэр чинь өсөлттэй холбоотой, өөрчлөлттэй холбоотой. Тэгээ нэг библийг уншихгүй болохоор ч үлний их ч нар маань өсөхгүй, өөрчлөгдөхгүй юм зүйл байдаг. За хоёрдугаарт ерөнхийдөө нэг Монгол хүмүүсийн одоо зан чанартай холбоотой, онцлогтой холбоотой юм ажихан тийм эвнэгдэхгүй байдал гэдэг. А эвнэгдэхгүй гэдэг нь одоо жишээлбэл Солонгост ингээд ажил үйлдвэрт ажиллаж байгаа байдлыг харахад бас Монгол хүмүүс бол аягүй үйлдвэрээ салдгий шүү дээ. Гадаад хүмүүс бол тэтгэлээ салдгүй тийм. Би энийг ингээд харахад суурин соёлтой хүмүүс бол нэг газар байхаараа аягүй удаан суурилдаж байдаг. Монгол хүмүүс ч болохоор нөгөө нийтлэг болохоор уурлал тэл гэр ачаал нөгөө л явчихдаг байлаа. Одоо жишээл би өөрөө цуглаан дотор манай цуглаан чинь 2008 онд хэрэг 13 жил хэрэг одоо би л 13 жил болсон юм байна шүү дээ. Манай охин дээр тийм хоёр байна. Ерөнхийдөө ингээд нэг тийм эмэгдэлгүй байдлаасаа болох юм уу? Ингээд чуулган одоо аягүй хэцүү зүйл нь жоохон чуулга аягүй солидог. Тэгээ нөгөө талаар 3 дугаарт нь юу вэ гэхээр яг нөгөө одоо христчин яс зүйч гэдэг юм уу тийм энэ зүйл дээр юу нь бас аюу сан суралцах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр Монгол чуулганыг ингээ харахаар аяггүй сураал гэдэг аяггүй хэрэгжүүлэх нэг хэрэгтэй юм шиг санагддаг л да тий. Хэрэгжүүлэх. Тэгээ ялангуяа одоо бусад улс Америкч тэр солонгос шиг христийн хууль гэж яддаг байхгүй. Христийн хууль дотор одоо жишээлбэл чуулганы мөнгөийг хэдүүл ингээ чуулганы барилга явуул ингээ гэсэн юм яг тийм хуульчилсан хуулиуд байдагтай адилхан Монголч гэсэн өнөөдөр энэ зүйл аяггүй хэрэгтэй гэдэг. Тэр дотор одоо ялангуяа сэлхэн арга хэмжээ нөөг ч юм уу тий. А за тэгээ урамшууллын арга хэмжээ нууц юм уу гэхэд энэ одоо жишээ би юу хэлэх гэдэг юм хэрэг нөө төрүүч яг эмнэгдэхгүйтэй холбоотойгоор одоо чуулганы этгээчд ингээд чуулган солиод идэг айгүйх солиол яваад байдаг тийм гэн бот нөгөө чуулган үгүй сайн мэдээ таарч хүн тарааж хүн орж оруулж ирэх хэвээр тэгэхээсээ илүү өөр чуулганаас ирж байгаа үнийг үгүй халелуя бэлэн бэлтгэсэн хүн хүрээд ирлээгээд тэр хүн ямар ч одоо жохон тий өөрчлөлтөд хэрэгтэй засвар авах хэрэгтэй сахилгач чадах хэрэгтэй тэр талбар дээр нь ажиллаж өгөх шууд хүлээж авал ингээл ингээд чуулган дамжчихдаг одоо чуулган үйлчлэхэд одоо хэцүү зүйл нь энэ л байна л да ер нь нөгөө юм чуулган дамжсан этгээч наар айгүй хэцүү байдаг за солонгос төр чуулган буюу гадаадх чуулганы хувьд болохоор бэрхшээлтэй зүйл нь юу гэхээр энэ ивнэгдэлтэй хамааралгүйгээр нөгөө суурин байдаггүй сөрм байдгүй. Тэгэхээр нэг этгээчтэйгээ удаан хамт байх боломжгүй. Одоо нэг хэсэг манай чуулган бол анх ерөөсөө ойд юм их танай харын хүмүүс байсан. Тэгэл харын хүмүүс хүүхдүүдтэй байсан бол хүүхдүүд маань том болоод дээс болох муулаа гэсэн Монгол руу явдаг шв. Харын хүмүүс маань Монгол руу явдаг. Тэгэл нэг хэсэг тань ойтнууд байсан. Ойтнууд ахар чинь гэл дандаа л ойтны төлбөрийн төлөө залбирал. Урд нь харын хүмүүстэй тавь ахар чинь харын хүмүүс барьдах байхын төлөө гэж залбирал. Тэгжээс нь ойтнуудтай болоод ойтнуудын төлөө залбирал. Тэгжээс нь чинь л нөгөө ойтнууд маань төсөө төсөө Монгол явдаг. Тэгэл ерөнхийдөө нэг хэсэг бол тэгэл ингээл баг эсний өдр болгон хүмүүсээ илгээгээл илгээгээл ерөөгөө явуулаа нэг хүнийг одоо удаан тогтвортой даралдуулах гэж явах хэцүү байдаг гэж бодчихлоо. Энэ гурван бэрхшээл.
Энэ бас нөгөө бас бидний нэг юм суур, язгуур соёлоос бас байгаад улбаатай байгаад байна тийм. Гэлээч гэсэн бид нэр эзэн дотор бас дуудагдахтаа түүний шин дээл хувцсыг өмсгөөр, шин хувцсыг, шин хүнийг одоо өвлөн авахар бид тийхүү шин бүтээл болж дуудагдсан. Тэгээд бас бидний ярилцах хугацаа маань ч гэсэн бас цаг нартай чинь гэлээч гэсэн та бас сайхан урам зоригийн үгээр бас сонсогч олныг мань сэлбэж тийм монгол чуулганы итгэгчдэд хандах таны урмын үг тийм
би үнэхээр монгол чуулган бол бурхнаас дуудагдсан нэлээлтийн онцгой тийм дайчин чуулган гэж итгэдэг ачин чуулган гэж итгэдэг энэ хэдийгээр нөгөө заримдаа бид нарыг морин унаа давхтах гэсэн сул тал болдог боловч энэ нь эргээд бид нарт бол илхээлтэнд хизээлэл хизээ гарахд бэлэн тэр гайхалтай сайн тал болж өгдөг. Тэгээ би монгол чуулгандаа бол итгэж нартаа улам илүү тий урам зоригтой дайчин байгаасаа тэр монгол хүмүүсийн дайчин зан чанар өнөөдөр бид нар итгэлийн амьдралын аюул чухал байдгаа тэгэд нөгөө талаар бид нар бас өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн бид нар төдий л юмтай байгаагүй нь бас бидэнд өрөөлсөн шүү. Бид тийм учраас бид нар юмгүй байгаа хүмүүсийн зовлон илүү ойлгодог хуваалцах боломж ч тоо. Тэгээ би монгол чуулганаа илүү дайчин байгаасаа гэж үхсдэг. Илүү дайчин байгаасаа. За тэгээ монгол хүмүүс маань нөгөө шин газар нутагт шин бэлчээр дуртатай адилхан. Бид нар яг одоо эцний энэ цагт үүсэж байгаа шин дуудлага, шин насын хараа, шин өгөгдлүү дотор айгуу хүчтэй маш хурдан хурдан хуурч эзний тэр арга зам дотор маш хурдан алхаж сураасаа л гэж хүсдэг тийм.
Мэн халелуя тэгэд хүмүүс ч гэсэн ярьдаг илгээлт дээр нөгөө Чингисийн сэлмээр морин төвргөнөөр эзэлсэн газар нутаг болгонд Христийн үг болгон хайраар хүрч үйлчлэе гэж илгээлт дээр бас маш ташуур урам зориг өгсөн үгс ч гэсэн байдаг. Тэгээд яг тэр дайчин ирэмгийн эртээ зан чанараараа Христ дотор хамтдаа амьд гэрчлэлтэй, амьд гэрчлэлтэй байцгаа. Тэгээд пастра таас монгол чуулганоодын ив нэгдэл, хайр ба үйлчлэл нэгдсэн энэ үйлчлэлийн төлөө бас сайхан ерөөлийн залбирлаар өнөөдрийн хөтрүүлгээ чаргаах уу.
За. Эзэн минь танд баярлаа. Бид өнөөдөр хамтдаа гэрчлэлээ хийсэн гахалтай ажлуудыг хуваалцах энэ цагийг өгсөн баярлаа. Гэзээ яг одоо би Христийн нэрээр Монголд байгаа бүхэл чуулганууд түүнийг удирдах пастор ахлагч нарыг ерөн залбирч байна. Эзэн минь таны хаанчлал Монголд тэлэх болтугай. Таны үнэхээр чуулганууд улам илүү өсч үржиж, сэргэж өнөөдөр гэрийн бүлгүүд болон хөдөө орон нутгуудад айл чуулган болон үнэхээр бүхэл хэлбэрүүдээр эзний хаанчлал тэлэх болтугай гэж ерөөж байна. Тонцгойл өнөөдөр би бас Монголд алдагч чуулганы итгэгчтэй бидний хайрлаж энэ газар суурилсны айлаар дэлхийн үндсэг булан бүрт байгаа дэлхийд тархсан монгол чуулгануудаа ерөөжин Монголд байгаа чуулган болон дэлхийд тархсан монгол чуулгануудад үйлчлж байгаа пастор ахлагч удирдахч нарыг та ерөөж өөрөө аман дээр нь таны үгс байх болтугай, таны үгийн тасалгаа, залбирлын тасалгаа байх болтугай. Эзэн минь монгол чуулган үнэхээр таны алсын хараан дотор илгээлт гэж дагалдагч бэлтгэж эзний алсын хараа дэлхийн хязгаар хүртэл хуваалцсан чуулган байхаар та ерөөж өөрөө. Эзэн үнэхээр бид монгол үндэснээр дамжуулан дэлхийд эзний хаанчлал хэлнэ гэдэгт итгэн эзэн нэрээр ерөн залбирч байна. Амен.
Халелуя.
Амен.
Баярлалаа. Тэгээд хөтрүүлгийн маань анхны дугаарт урайлахын өргөдөн хурж ирээд бид нарт бас сэтгэлийн гал цочлыг тэртээ солонгосоос бидэнд бас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны гарын үр жимсийг, таны залбирлын үр жимсүүдийг эзний нэрээр үнэхээр ерөөж байна. Тэгээд баяртайгаар бид бас нүүр нүрээ харан уулзах сайхан тохиолдлууд байгаа хаа. Маш их баярлалаа тийм.
Баярлалаа
пастра.
За баярлалаа.
Би биедээ хайртай байвас та нарыг миний шав гэдгийг үгээр чинь бүгд мэдэх болно. Монгол чуулганаа мэдцгээе. Нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.